havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini boshladi. Bugun 31 avgust juma, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Suriyada qochqinlar uchun xavfsiz hududlarni yaratishga qator muammolar to'sqinlik qilmoqda. Barak Obama Islom Karimovni mustaqillik bayrami bilan tabrikladi. Oq uy Eron yadroviy dasturi bo'yicha tayyorlangan yangi hisobotni o'rganmoqda. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Britaniya, Fransiya tashqi ishlar vazirlari Suriya ichida qochqinlar uchun xavfsiz hududlar yaratishga qator muammolar to'sqinlik qilayotganini ma'lum qilishdi. Payshanba kuni chiqish qilgan Fransiya tashqi ishlar vaziri Laurent Fabius va Britaniya tashqi ishlar kotibi William Hague muammolarni yengib o'tish uchun kerakli choralar hali ishlab chiqarilmaganini bildirishdi. Shu bilan birga vazirlar Suriyaga yuborilayotgan gumanitar yordam hajmi ko'paytirilishini ham aytib o'tishdi. Yevropalik diplomatlarning chiqishi BMT xavfsizlik kengashining Suriyadagi gumanitar bo'hron yuzasidan yig'ini oldidan tashkil qilindi. Avvalroq 100 mingdan ziyod suriyalik qochqinni qabul qilgan Turkiya Suriyada oddiy xalqni himoya qilish uchun mamlakat ichida xavfsiz hududlarni yaratish rejasini ilgari surgan edi. Oq uy Eron yadroviy dasturi bo'yicha tayyorlangan yangi hisobotni yaqindan o'rganib chiqayotganini ma'lum qildi. Xalqaro atom energiyasi agentligi tarafdan tayyorlangan ushbu hisobotda Eron yer osti bunkeridagi uranni boyitish ishlarini 2 barobar kengaytirganini taxmin qilinadi. Hisobotda Eronning yadroviy materiallari zapaslari ko'paygani ham aytiladi. Xalqaro atom energiyasi agentligi joriy yil boshida Eron hukumati bilan o'tkazgan muzokaralari aniq natijalarsiz yakunlanganini bildirgan. Oq uy matbuot kotibi Jay Karni Tehronda hali ham muammoni diplomatik yo'l bilan hal qilish imkoniyati borligi, biroq bu imkoniyat uzoq cho'zilmasligini bildirdi. G'arb davlatlari Eronni yashirincha yadroviy qurol yasayotganlikda ayblab keladi. Tehron ushbu ayblovlarni rad etib, mamlakatdagi uranni boyitish ishlari faqat tinch maqsadlarga qaratilganini ta'kidlab keladi. AQSh prezidenti Barak Obama O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga yaqinlashayotgan mustaqillik bayrami munosabati bilan tabrik yo'lladi. Mamlakatlarimiz o'zaro munosabatlarimizni mustahkamlash yo'lida muhim qadamlar qo'ydi va ishonchim komilki, bizning o'zaro hurmat hamda ezgu niyat va intilishlarimizga asoslangan sherikligimiz bundan buyon ham o'sib rivojlanib boraveradi, deyiladi prezident Barak Obama tabrigida. Shuningdek, mustaqillik bayrami bilan Islom Karimovga Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Xitoy Xalq Respublikasi rahbari Zintao va yana qator mamlakatlar rahbarlari o'z qutlovlarini yo'llashgan. 1-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasining mustaqilligiga 21 yil to'ladi. Shu munosabat bilan mamlakatning barcha burchaklarida bayram tadbirlari o'tkazilishi kutilmoqda. O'zbekiston Senati 30 avgust kuni o'tgan 9-chi yalpi yig'inida Mardlik ordenini ta'sis etish to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Mardlik ordeni bilan o'zlarini vatanni himoya qilishga va ona yurt xizmatiga bag'ishlangan, bunda mardlik hamda jasorat ko'rsatgan harbiy xizmatchilar va boshqa fuqarolar mukofotlanishi aytilmoqda. Alohida hollarda Mardlik ordeni bilan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lmagan shaxslar ham mukofotlanishi mumkin. Shu bilan birga Senat 9-chi yalpi yig'inida mamlakat tashqi ishlar tashqi siyosati, shaxsiy mulkni himoya qilish, sud huquq tizimi va bank tizimiga oid qonunlarni ham ko'rib chiqdi. Afrika g'arbiy sohilida qaroqchilar tarafdan qo'lga olingan Gretsiya yuk tashuvchi tankeri qo'yib yuborildi. Qariyb 50 ming tonna dizel va benzin yonilg'isi yuklangan tanker bortida 23 Rossiya fuqarosi ham bo'lgan. Rossiya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, tankerni qo'yib yuborishdan oldin qaroqchilar undagi yonilg'ining bir qismini o'zlarida olib qolishgan. Energy Centurion tankeri seshanba kuni Togo sohiliga yaqin hududda noma'lum qaroqchilar hujumiga uchragan edi. Qo'yib yuborilgan tanker o'z yo'nalishini davom ettiradi. 30 avgust kuni Rossiya xalq artisti, o'zbekistonlik san'at muxlislariga ham yaxshi tanish teatr va kino aktyori Igor Kvasha olamdan o'tdi. Keyingi yillarda Rossiya bir telekanalda "Jdi menya, meni kutgil" ko'rsatuvini olib borgan Kvasha 80 yoshda edi. Igor Kvasha Moskvadagi eng mashhur teatrlardan biri, Savremennik asoschilaridan biri bo'lgan. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan saytimiz ozodlik.org da tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalariga yana bir bor e'tiboringizni havola qilsam. Toshkentda MTS O'zbekiston rahbarlari ustidan sud o'tmoqda. Farg'onada qora maskanlar reyd o'tkazib, mashinalarni taftish qilmoqda. Surxondaryodagi fojia. Kuyov qaynota va qaynanasini otib o'ldirdi. O'zbekiston prezidentini mustaqillik arafasidagi tanishuvlari, demak, O'zbekiston prezidenti jarrohlik majmuini boshdan kechirdi. O'zbekistondagi sarmoyadorlar tashvishda, UCL o'z boshiga uzun robita kuni tushishidan xavotir bildirmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentda MTS O'zbekiston rahbarlari sudi bormoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi o'zida Robita shirkatining 4 nafar xodimi ustidan ochilgan jinoiy ishni ko'rib chiqishni boshladi. Shirkatning O'zbekiston fuqarosi bo'lgan bu xodimlari iqtisodiy jinoyatlarda ayblanmoqda. Sadriddin lavhasiga quloq bersak.
Ozodlik manbalariga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi moliyaviy jinoyatlarda ayblanayotgan O'zini Robita mas'uliyati cheklangan jamiyatining 4 nafar xodimi ishini 27 avgust kuni ko'rib chiqa boshlagan. O'zini Robita shirkatining moliyaviy ishlar bo'yicha bosh direktori birinchi o'rinbosari Timur Malik Olimov, korporativ rivojlantirish dasturlari direktori Azizillo Mirza Muydinov, xavfsizlik departamenti direktori Alisher Muhammedov va axborot texnologiyalar bo'yicha bosh direktor o'rinbosari Aziz Rahimovlar moliyaviy jinoyatlar va noqonuniy daromadni o'zlashtirish maqsadida jinoiy guruh tuzganlikda ayblanmoqda. O'zbekiston bosh prokuraturasining rasmiy saytida yozilishicha, mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi O'zini Robita xorijiy korxonasi mansabdor shaxslari katta miqdordagi pul mablag'larini noqonuniy naqdlashtirish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, faoliyat bilan litsenziyasiz shug'ullanish, soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlash va boshqa qo'pol qonun buzish holatlari bo'yicha ayblangan. MTS kompaniyasining Moskvadagi bosh idorasi matbuot vakili Valeriya Kuzmenko Ozodlik bilan suhbatda o'z xodimlariga qo'yilgan barcha ayblovlarni uydirma deb atadi.
Мы считаем этот процесс нечестным, и обвинения, которые выдвинуты против наших сотрудников, неправомерными, надуманными и бездоказательными.
Biz bu protsessni halol emas deb hisoblaymiz. Biz o'z xodimlarimizga qo'yilgan ayblovlar to'qilgan, isbotlanmagan va huquqiy asosi yo'q deb hisoblaymiz, dedi Valeriya Kuzmenko. Matbuot xizmati vakiliga ko'ra, sudlanuvchilar protsessual huquqiy normalarning qo'pol buzilishi ostida tergov qilingan.
Очень часто допросы проводились без присутствия адвокатов. По той информации, которую мы располагаем, некоторые показания могли быть получены под давлением следственных органов Узбекистана.
Biz olgan ma'lumotlarga ko'ra, butun tergov jarayoni davomida hibsda bo'lgan va so'roqqa chaqirilgan xodimlarimiz barcha hujjatlar bilan tanishish imkonidan mahrum qilingan. So'roqlar advokatlarsiz va O'zbekiston tergov organlarining bosimi ostida o'tkazilgan, deydi Valeriya Kuzmenko. Matbuot xizmati vakilining aytishicha, shirkat MTS O'zbekiston kompaniyasi xodimlarini himoya qilish uchun o'z advokatlarini yuborishga harakat qilgan, biroq O'zbekistonda Adliya vazirligi litsenziyasi bo'lmagan advokatlarning ishlashiga ruxsat berilmasligi asosida rossiyalik advokatlarga bu imkon berilmagan. Lekin kompaniyamiz o'z xodimlari huquqiy himoyasi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solmoqda, deydi Valeriya Kuzmenko Ozodlik bilan suhbatda. 28 avgust kuni Rossiyaning MTS kompaniyasi 2012-yilning 2-kvartalida O'zbekistondagi muammolari tufayli 1 milliard dollardan ortiq zararni o'z aktivlaridan chiqarib tashladi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi 17-yil kuni O'zini Robita shirkatining 2004-yil 28-iyul kuni uyali aloqa xizmati ko'rsatish uchun berilgan litsenziyasini 10 kunlik muddatga bekor qilgan edi. MTSning O'zbekistondagi shubasi va unga qarashli barcha filiallarda moliyaviy xo'jalik tekshiruvi davom etmoqda. O'tgan oyda O'zbekiston bosh prokuraturasi O'zini Robita shirkati rahbariyatiga nisbatan jinoyat ishlarini ochgan va shirkatning bir qator rahbarlarini hibs qilgan edi. O'zbekiston bosh prokuraturasi hisob-kitobiga ko'ra, jinoiy guruhni tashkil etganlikda gumonlanayotgan O'zini Robita shirkati rahbariyati tomonidan turli to'lovlar asosida respublika xazinasiga 500 milliard so'm ziyon yetkazilgan. MTS O'zbekiston faoliyati to'xtatilishi arafasida mamlakatning 94% hududini qamrab olib, 9 million abonentga xizmat ko'rsatayotgan eng yirik mobil aloqa shirkati edi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Havo mavjlarida ozodlik mana Skype orqali biz bilan o'zbekistonlik sobiq diplomat, tahlilchi Toshpo'lat aka yo'ldoshib. Toshpo'lat aka yo'ldoshib Amerikadan biz bilan bog'landi. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, O'zbekiston Senati O'zbekistonda xorij harbiy bazalarini ochishni taqiqladi. Bosh tashabbuskori O'zbekiston prezidentining o'zi ekani aytilayotgan bu haqdagi qonun loyihasi 30-avgust kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining navbatdagi sessiyasida tasdiqlandi. O'zbekiston hududida hech qanday xorij harbiy bazasi yoki harbiy obyekti bo'lmaydi, ayniqsa hech qanday tezkor kuzatuv guruhlari bo'lmaydi, dedi Senat yalpi majlisida mamlakat tashqi siyosati tamoyillariga oid konsepsiyani senatorlarga taqdim etgan O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov. Senatorlar tarafidan bir ovozdan ma'qullangan O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosiy faoliyatiga oid konsepsiyani tasdiqlash haqidagi qonun, Komilov ta'kidlagan kabi, mamlakat hududida xorij davlatlari harbiy bazasi va boshqa harbiy obyektlari o'rnatilishini taqiqlaydi. Ayni paytda konsepsiya O'zbekistonning qo'shni davlat hududlaridagi harbiy mojaro va qarama-qarshiliklarga aralashmaslikni kafolatlovchi siyosiy, iqtisodiy va boshqa choralarni qo'llashni ham ko'zda tutadi. 31 iyul kuni O'zbekiston Oliy Majlisining qonunchilik palatasi tasdiqidan o'tgan mazkur konsepsiyada mamlakat tashqi siyosatining asosiy tamoyillari belgilab berilgan edi. Senat matbuot xizmatining O'zbekistondagi yarim rasmiy axborot saytlariga ma'lum qilishicha, mamlakat konstitutsiyasi, mudofaa haqidagi qonuni va harbiy doktrinaga muvofiq yangi konsepsiyada O'zbekiston qurolli kuchlarining xorijdagi tinchlik o'rnatish amaliyotlarida ishtirok etmasligi ham muhrlab qo'yilgan. Demak, yana bir marta takrorlaymiz, O'zbekiston Senati O'zbekistonda xorij harbiy bazalarini ochishni taqiqlab qo'ydi. Endi bunga bir munosabat bildirishni so'rardim-da, nima, Toshpo'lat aka sizdan. Ya'ni O'zbekiston hududida xorij harbiy bazalarini bo'lmasligi xayrli holat emasmi aslida?
Endi mana shu tashqi siyosat masalasida qabul qilingan konsepsiyani har tomonlama ma'qullasa bo'ladi. Bu konsepsiya O'zbekistonning ilk manfaatlariga mos keladi. Lekin bizda ko'pincha qarorlar, qonunlar qabul qilinadi, lekin shu qonunlarga amal qilinmaydi. Ayni paytda mana shu xuddi shu masalaga keladigan bo'lsak, mana Amerika bilan juda ham intensiv, ya'ni juda ham yaqin bir suhbatlar olib borilyapti, pergovorlar olib borilyaptiki, aynan shu O'zbekistonda keling, bu harbiy baza demasin, lekin qanaqadir tranzit nuqtasi deydimi yoki bir boshqacha bir nom qo'yiladimi, har holda shu masalada juda ham bir ko'p uchrashuvlar bo'lib gaplashilyapti. Endi mintaqadagi global bir vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, albatta 2014-yilda agar Afg'onistondan NATO va Amerika o'zini qo'shinlar olib chiqadigan bo'lsa, vaziyat yana Afg'onistonda mushkullashib ketadi. Ayni paytda o'sha vaziyat O'zbekistonga va boshqa Markaziy Osiyo davlatlariga bir tahdid ham soladi. Endi shu nuqtai nazardan olib chiqqanda O'zbekiston Afg'onistondan olib chiqadigan harbiy endi anjomlar bormi yoki texnika bormi, o'shalarni bir ma'lum bir qismi O'zbekistonda qoladigan bo'lsa, balkim bu ekstremizm, terrorizmga qarshi kurash uchun bir asos bo'lib qolar, ya'ni o'sha bir kerakli narsa bo'lib qolar.
Toshpo'lat aka, bir ma'lumotni aytmoqchi edim. Toshpo'lat aka, sizga 30-avgust kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senat tasdiqidan o'tgan hujjatlar orasida O'zbekiston va AQSh hukumatlari o'rtasida Afg'onistonda Amerika qo'shinlarini olib chiqish jarayonidagi hamkorlikka oid kelishuv bor. Senat matbuot markazini bildirishicha, 2012-yilning 28-mart kuni Toshkentda imzolangan hukumatlararo mazkur kelishuv Afg'onistonda olib chiqiladigan AQSh harbiy yuklari va qurolli qo'shinlari uchun havo koridori taqdim etishni ko'zda tutadi. Ya'ni O'zbekiston bir tarafdan mana harbiy bazalarga ruxsat bermayapmiz deyapti, ikkinchi tarafdan bunaqa kelishuv bor, shunga aniqlik kiritsak, ya'ni Bu nima bo'ldi?
Men o'ylaymanki, hozirgi qilinayotgan ish balki mana konsepsiya albatta shu prezident apparatidan kelib chiqqan deb aytiladi, lekin bunga professional amaldorlar juda katta hissa qo'shgan. Mani nazarimda mana shu ikki tomonlama Amerika bilan shu tranzit masalasidagi suhbatlar, kelishuvlar bu balkim bu konsepsiya qabul qilingangacha kelishib bo'lingan edi. Biz bu haligi shartnomaga oldindan qo'l qo'ygan edik degan bir gap chiqishi ham mumkin. Lekin baribir ham hozircha endi faqatgina O'zbekiston hududidan bir tranzit masalasidan tashqari yana ham O'zbekistonda Amerikani qurol aslahasi, texnikasini qoldirish ustida gap ketyapti. Ehtimol balkim bu oldin kelishgandik. Mana biz sentyabrda mana bu qonunga qo'l qo'yildi, lekin biz avgustda yo bo'lmasam iyulda bunga kelishib qo'ygandik. Degan bir isbot berishi mumkin deb o'ylayman.
Toshpo'lat aka, mana O'zbekiston Senati O'zbekistonda xorij harbiy bazalari ochishni taqiqlayapti va bunday mintaqa bilan solishtiradigan bo'lsak, bunday siyosatni bundan 21 yil oldin qo'shni Turkmaniston e'lon qilgan edi. Ya'ni neytrallik, biz neytral turamiz, bizani bazamiz, harbiy bazalar bo'lmaydi bizani hududda, hech qanday mojarolarga aralashmaymiz degan narsani, konsepsiyani, g'oyani e'lon qilgan edi. Shu ma'noda O'zbekiston ham Turkmaniston yo'ldan bormayaptimi? Nima deb o'ylaysiz neytrallik masalasida?
Endi Turkmaniston keladigan bo'lsak, haqiqatda Turkmaniston o'zini shu bir neytral siyosat olib boramiz deb haqiqatda shu narsani amalga oshirdi. Ya'ni hech qanaqa bloklarga yoki bo'lmasam bir qanaqadir harbiy tashkilotlarga qo'shilmadi. O'zbekiston kelgan paytda bizda afsuski endi biz ko'p va'dalarni beramiz. Lekin shu va'dalarni ustidan chiqmaymiz. Masalan, mana agar shu qonun konsepsiya qabul qilinadigan bo'lsa, o'shandan keyin mana bizda shunaqa bir qonun bizga haligi xalaqit beryapsizlarmi kelishish uchun deb ma'lum darajada bir bilmadim, shu savdo sotiq deydimi yoki bir kelishuv qo'shimcha deydimi, xullas bir qo'shimcha imtiyozlar olish uchun, qo'shimcha pul olish uchun ochiqroq qilib aytganda, menimcha shu hozirgi xatti-harakatlar qilinyapti.
Toshmat Yo'ldoshev fikrlari edi. Demak, O'zbekiston Senati O'zbekistonda xorij harbiy bazalari ochishni taqiqlab qo'ydi. Suhbatdoshimiz Toshmat Yo'ldoshevga ko'ra, demak, O'zbekistonda bu navbatdagi ishlamayotgan qonunlar sirasiga kiradigan navbatdagi bir hujjat, havo mavjlarida ozodlik. Demak, Toshmat aka, rahmat sizga eshitishimizda ishtirok etganingiz uchun. Eshitishlarimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Mustaqillik bayrami arafasida Farg'onada qora niqoblilar reyd o'tkazmoqda. Dan xodimlari qora niqoblilar hamrohligida transport vositalarini taftish etmoqda. Odamlar orasida maska show deb aytiladigan bu reydlar Mustaqillik bayrami munosabati bilan kuchaytirilgan xavfsizlik choralarining tarkibiy qismi ekani aytilmoqda. Oddiy aholi orasida maska show reydlar orqali viloyat xazinasiga pul tushumini ko'paytirish maqsad qilingani haqida ham gaplar tarqalgan. Tafsilotlarni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Farg'ona shahrida qora niqobli maxsus guruh transport vositalarini taftish etmoqda. Reydlar Mustaqillik bayrami munosabati bilan kuchaytirilgan xavfsizlik choralarining tarkibiy qismi sifatida ko'rilmoqda. Farg'onalik haydovchilarning aytishlaricha, oddiy aholi orasida keng tarqalgan ishonchga ko'ra, reydlar orqali viloyat g'aznasiga pul tushumini ko'paytirish maqsad qilingan.
Ko'paytirish niyatda albatta qilinyapti, chunki bironta kichkinagina mashinani olib kirib qo'yadi.
Vaqtinchalik postda gaishnikdan tashqari qora maskali qo'lida avtomat ushlagan askarlar ham turibdi.
Gai pul ololmaydi maskalilarni oldi. Qolim maska deyla turganda gai ham pul ololmaydi. Maska degan ham pul ololmaydi. Bir-biridan qo'rqadi. Qora maska degan o'zi to'xtatmaydi. Masalan, bitta to'xtatib, gaishnik to'xtatadi, tekshiradi.
Viloyat ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirishni istamagan vakiliga ko'ra, bu bayram arafasidagi xavfsizlik chorasi sirasiga kiradi.
Bu tozalash tadbiri.
Qanaqa tozalash?
Bayram oldi.
Bayram oldi. Nimadan tozalash?
Haydovchilar judayam ko'p haydovchilik guvohnomasi, mashinalarni ta'mirotga qo'yilgan holda boshqarganligi uchun ko'pchilik har xil tashkilotlardan qo'shma red qilib shular ishlab bo'lyapti. Lekin kecha tugadi u.
Bu davlatni xazinasini boyitish uchun qilinayotgan bir tadbir degan gapir ham bor mana bu.
Yo'q, unaqa nima yo'q bu yerda.
Ammo mahalliy haydovchilar bu odatdagi xavfsizlik chorasiga o'xshamayapti degan fikrdalar. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ma'muriyatida ishlovchi suhbatdoshiga ko'ra, favqulodda reydlar bo'shab qolgan viloyat g'aznasiga qo'shimcha daromad tushirishga qaratilgan. Toshkent shahridagi Bunyodkor stadioni transport egalaridan undirilgan jarimalar hisobiga ko'tarilgan haqida ovozlar oralagan edi. Ozodlik suhbatlashgan haydovchilardan biri ana shunga ishora qiladi. Toshkentlik shoferlar stadion qurib bitqizdi. Biz ham Farg'ona qurilishiga hissa qo'shishimizga to'g'ri kelyapti. Maskalilar to'xtatganidan keyin manaman deganingiz ham cho'ntak kavlab qoladida, deydi farg'onalik haydovchi Komil aka. 2011 yil 15-noyabrda O'zbekiston prezidentining 2012-2015 yillarda Farg'ona shahrining ijtimoiy va transport kommunikatsiya infratuzilmasini qayta qurish to'g'risidagi qarori e'lon qilingan. Mazkur qarorda Farg'ona shahridagi qurilish ishlari uchun 1 trillion 300 million so'mdan ortiq mablag' sarflanishi ko'zda tutilgan. Qayta qurish loyihasi bo'yicha shahar rekonstruksiyasiga xalal beradigan aholi turar joylarini buzishga buyruq berilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi esa tozalash deb atalayotgan amaliyot doirasida bugunga qadar 40 mingdan ortiq qonunbuzarlik holati aniqlanganini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Surxondaryoda kuyov qaynota va qaynonasini otib o'ldirdi. Qiziriq tumanidagi Saroy qishlog'ining Qizilqala mahallasida istiqomat qiluvchi 40 yashar Fathulla Nazarov oilaviy janjal bois qaynota va qaynonasini otib tashladi. Bu haqda Ozodlik manbalari bizga ma'lumot berishdi.
Rossiyadagi mehnat muhojirligidan qaytgan hozirgi Qiziriq sobiq Bandixon tumanida istiqomat qiluvchi 40 yoshli Fathulla Nazarov 29 avgust kuni ov miltig'idan qaynota va qaynonasini otib o'ldirdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Bandixonlik manbaga ko'ra, bu voqea kuyov va qaynota qaynona o'rtasidagi janjal oqibatida kelib chiqqan.
Qaracha Saroy mahallasida Xolmumun Nazarov deganning kiyimli o'g'li qaynotasi bilan qaynonasini miltiq bilan otib qo'ygan kecha, o'ldirgan. Qaynotasi Fayzulla degan odam ekan, qaynonasi bilan qaynotasi uyiga boradi, o'sha kuyovning yana ayolining otasi bilan onasi uyiga borganda, otasi bilan onasi yana qaynota qaynonasida keyin jahli chiqib, haligi qizini qizimni olib ketaman desa, miltiq qayerdandir miltiq olib kelib, o'sha miltiq bilan otib o'ldiribdi. Oilaviy masalada, oilaviy masala o'ylayotganda, o'sha qizimni olib ketaman, sen ichib yurasan, unday-bunday pul topasan degan bo'lsa kerak-da, yaqinda shuning uchun hozir olib ketaman desa, bu miltiq topib o'tib tashlabdi. Shunday qilib ikkalasi ham smertelno o'lgan.
Deydi Ozodlik manbasi. Qiziriq tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan bo'lgan mikrofonsiz suhbatda shunday voqea sodir bo'lganini tasdiqladi. Bu voqea kecha 29 avgust kuni Qizilqala mahallasida sodir bo'lgan. Nazarov Fatulloh Xolmumovich degan yigit Rossiyadan yaqinda qaytib kelgan. Qaynotasi Fayzulla Mirzoqulov va qaynonasi bilan janjallashib qolib, turmush o'rtog'ini o'z uyiga yubormasligi borasida janjal kelib chiqqan. Ular qizlarini jarrohlik amaliyotidan so'ng qiynalib qolganini aytib, olib ketish uchun kiyimlarini yig'ishtirayotganda Fatulla 16 kalibrli I-17 ov miltig'i bilan ikkalasini otib tashlagan, deydi Qiziriq tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi. Saroy qishlog'ida sodir bo'lgan bu voqea Surxondaryo viloyat prokuraturasi tomonidan tergov qilinmoqda.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Qurultoy eshitirishiga talab va ehtiyojlaringiz bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, marhamat biz bilan bog'laning. havo mavjlarida endi yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan eshittirishimizni davom ettirsak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Mustaqillik bayrami arafasida yangi obyektlar bilan tanishdi. Toshkentda yangi qurilgan akademik Vosit Vohidov nomidagi Respublika jarrohlik markazi hamda Bunyodkor sport majmuini borib ko'rdi. Mustaqillik bayrami arafasida yirik inshootlar qurilishi bitmagan bo'lsa-da, uni prezidentga tantanali tarzda qo'shtirnoqchida tortiq qilish an'anasiga aylandi. Bu marosimlarni yoritadigan o'zbek matbuotida ham navbatdagi hashamatli inshootni mustaqillikning buyuk yutuqlari Prezident Islom Karimov olib borayotgan keng miqyosdagi islohotlar mahsuli sifatida taqdim etish odatga aylanib qolgan tafsilotlarni Hurmat Bobojon o'rgandi.
O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligi bayram arafasida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkentda yangi qurilgan akademik Vosit Vohirov nomidagi Respublika jarrohlik markazining kardiojarrohlik majmuasida bo'ldi. Majmuani ko'zdan kechirar ekan janob prezident shunday dedi.
Bunaqa klinikalarni faqat namoyish uchun emas, eng zamonaviy kerak bo'lsa, mana bu operatsiyalar o'tkazadigan, odamlarni aytaylik og'irini yengil qiladigan, odamlarni umrini uzaytiradigan, eng nozik-nozik operatsiyani olib boradigan klinikani men o'zimga tasavvur qilyapman. Va bunga erishish uchun birinchi navbatda nima kerak desak, ikkita narsa kerak. Birinchisi eng zamonaviy uskunalar, ikkinchidan bu zamonaviy uskunalarga aytaylik bemalol nima ishlaydigan. Bunaqa uskunalarni bemalol o'zini foydalanishga qurbi yetadigan, bilimi yetadigan, mahorati yetadigan odamlarni mutaxassislarni ayni mana shu klinikaga to'plashimiz kerak.
To'rt qavatli mazkur majmuaning zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlangani va kuniga 200 nafar bemorni ko'rikdan o'tkazish imkoniyatiga egaligi aytilmoqda. Markaz xodimlaridan birining Ozodlik radiosiga aytishicha, markaz uchun so'nggi asbob-anjomlar, texnologiya vositalari xarid qilingan va u O'zbekistondagi eng so'nggi texnologiyalar bilan jihozlangan shu turdagi birinchi muassasa bo'ladi.
Тут открытие вчера было, да. Будет новое оборудование, всё там не только там всё новое.
Yangi binoda ikkita yangi bo'lim ochilyapti. Ular buyrakni ko'chirib o'tkazish hamda 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun kardiohirurgiya bo'limlaridir deydi o'z ismini aytmagan markaz xodimlaridan biri. Ammo prezident ziyorat qilgan jarrohlik markazi hali foydalanishni topshirilmagan. 30 avgust kuni Ozodlik muxbiri mazkur markazga qo'ng'iroq qilganda vrachlar hali ham eski binoda jarrohlik qilishayotgan edi.
Еще не было открытия, это посещение было только.
Janob jurnalistlar, hali markazning ochilishi bo'lgani yo'q, faqat ko'zdan kechirildi. Qachon ochilishini va ko'chishimizni biz ham bilmaymiz. Bilsangiz, bizga ham ayting, dedi o'z ismini aytmagan markaz jarrohlaridan biri.
Что знаете, если вы знаете, скажите.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Bunyodkor futbol majmuasida ham bo'ldi va u yerda ochilgan bolalar va o'smirlar maktabini ko'zdan kechirdi. O'zbekistonlik bolalar 3 yoshdan tayyorlov va takomillashtiruv bosqichlarida futbol bo'yicha ta'lim olishlari mumkin bo'lgan maktab majmuasi, o'quv ma'muriy korpus, yotoqxona, sport zali va suv havzasi hamda oshxona binolarini o'z ichiga oladi. Bunyodkor bolalar futbol maktabi Ispaniyaning Real Madrid klubi bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilgan. 3 qavatli Bunyodkor o'yingohi esa 34 ming odamni sig'dira oladigan O'zbekiston eng yirik stadion bo'ladi. Oldin havas qilish ham qiyin bo'lgan narsalarni qabul qilib, shundan g'ururlanib aytmoqchiman. Xalqimizga yarashsin, bu xalqimizga yarashsin, dedi Islom Karimov.
Xalqimizga yarashsin. Yana-yana shunga o'xshagan yutuqlarga yaratganimiz o'zi yetkazsin.
Bunyodkor futbol majmuasini 2008 yilda Ziramax shirkati qurishga kirishgan. Biroq shirkat kasodga uchragani bois o'yingoh qurilishi 2010 yilda to'xtab qolgan edi. 2011 yilda O'zbekiston hukumati bunyodkorni 2012 yilning mart oyiga qurib topshirish haqida qaror chiqargandi. Bunyodkor o'yingohi 6 oy kechikish bilan chala bitgan bo'lsa ham 30 avgust kuni prezident Karimovga topshirildi. Stadionda qurilish ishlarining bayramdan keyin ham jadal tarzda davom etishi aytilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, o'yingohning sentyabr oyi oxiriga qadar tayyor bo'lishi va O'zbek futboli 100 yilligiga bag'ishlangan tantanalarning aynan Bunyodkor stadionida o'tkazilishi kutilmoqda. O'zbekistonda Mustaqillik bayrami arafasida yirik inshootlar qurilishi bitmagan bo'lsa-da, uni prezidentga tantanali tarzda tortiq qilish an'anaga aylangan. Bu marosimlarni yoritadigan O'zbek matbuotida ham navbatdagi hashamatli inshootni Mustaqillikning buyuk yutuqlari, prezident Islom Karimov olib borayotgan keng miqyosdagi islohotlar mahsuli sifatida taqdim etishni odat qilgan.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.uz ozodlik.mobi deb terishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Xomoshlarda ozodlik endi O'zbekistondagi sarmoyadorlar tashvishiga oid lavha bilan tanishsak, Yusel o'z boshiga Uzdon Robita kuni tushishidan xavotirda. Uzdon Robita boshqaruvchilari ustidan sud bo'layotgan kunlarda Toshkentga kelgan Yusel egasi Shvetsiyaning Tella Sanera shirkati rahbari Lars Nyuberg O'zbekistonga kiritilgan sarmoyalarni himoyalanishi borasida kafolat istamoqda. Tafsilotlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Aksiyalarning kattagina qismi Shvetsiya hukumatiga tegishli bo'lgan Telia Sonera shirkati prezidenti Lars Nyuberg 29 avgust kuni O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi rasmiylar bilan uchrashuv o'tkazdi. MTS litsenziyasi olib qo'yilgandan so'ng O'zbekistondagi eng yirik mobil aloqa operatoriga aylangan Ucell shirkatining asosiy mulkdori Telia Sonera rahbari asosiy vaqtini MTS O'zbekiston shirkati faoliyatini to'xtatish haqida qaror chiqargan mazkur agentlik rahbarlari bilan muzokaralarda o'tkazgan. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining Ozodlik bilan suhbatda o'zini tanishtirmagan rasmiysi uchrashuv bo'lganini tasdiqlay turib, uning tafsilotlari haqida ma'lumot berilmasligini ta'kidladi.
Uchrashuvda bo'lgan agentlikni, mana bizning agentlikni rasmiy saytida ma'lumot qo'yilgan deyman.
Deya gapni qisqa qilib saytdan to'liq ma'lumot olishimizni so'radi O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi bo'lim boshliqlaridan biri. Agentlik rasmiy saytida esa tomonlar telekommunikatsiya sohasida keyingi o'zaro foydali hamkorlik masalalarini muhokama qilgani, O'zbekiston mobil aloqa bozoriga yangi texnologiyalar joriy qilayotgan va rivojlantirayotgan Kaskom MCG'sining malakali faoliyati alohida ta'kidlangani to'g'risida xabar qilinadi xolos. Ayrim mustaqil axborot vositalari Telia Sonera rahbarining O'zbekistonga tashrifi bevosita Rossiyaning MTS aloqa operatorining O'zbekistonda duch kelayotgan muammolar munosabati bilan tug'ilgan xavotirlar bilan bog'liqligiga ishorat qilmoqda. Xususan Uzmetronom internet gazetasining noma'lum tahlilchilariga tayanib ta'kidlashicha, Lars Nyuberg Yuselning kelajak taqdiridan xavotirlanib, vaziyatni shaxsan o'zi o'rganish uchun O'zbekistonga tashrif buyurgan. Telia Sonera rahbari respublikada zamonaviy telekommunikatsiya xizmatlarini ko'rsatish uchun bundan keyin ham sarmoya kiritishga tayyor ekanini bildirdi, deb xabar qilinadi UZA rasmiy saytida. Lekin Lars Nyuberg, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi rasmiylaridan bu sarmoyaning huquqiy jihatdan himoyalanganiga oid biror kafolat oldimi yo'qmi, bunisi noma'lumligicha qolmoqda. Ayni paytda Telia Sonera prezidenti Lars Nyuberg Yusel shirkatining yangi bosh direktori, asli turkiyalik Ali Aganni O'zbekiston rasmiylari va Yusel xizmatchilariga tanishtirdi. Kompaniya ishchilariga qilgan murojaatida yangi rahbar 2008-yildan buyon Yuselni boshqarib kelgan O'g'uz Memik Yuven tomonidan O'zbekistonning yetakchi mobil aloqa operatori taraqqiyotiga qo'shgan hissasini yuqori baholadi, deb yozadi Olamuz nashri. Ali Agan Yusel rahbarlik lavozimiga tayinlangunga qadar Ozarbayjonning Azercell mobil aloqa operatori prezidenti lavozimida ishlab kelgan. Men sizga Ali Aganning juda yaxshi odam ekanini aytishim mumkin. Bizda u 4 yil davomida rahbarlik qildi. Qolgan savollar bilan endilikda O'zbekistonga Yuselga murojaat qiling, dedi Azercell rasmiysi Gunay xonim Mamedli Ozodlik bilan suhbatda. Aytilishicha, bugunga kelib Yusel shirkati O'zbekistonda 8 milliondan oshiq mijozga ega va mamlakatdagi eng yirik mobil aloqa operatoriga aylangan. Hozirda Skandinaviya, Pribaltika, Ispaniya kabi Yevrosiyaning jami 20 ta mamlakatida 175 million mijozni mobil aloqa xizmati bilan ta'minlab kelayotgan Telia Sonera shirkati O'zbekiston bozoriga 2007-yilda Kaskom aksiyalarini sotib olish orqali kirib keldi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekistonda sarmoyadorlar tashvishga tushmoqda. Demak, Yusel o'z boshiga O'zdan Robita kuni tushishidan xavotirda. Bundan oldin O'zbekiston Xitoy shirkati bilan gazga oid shartnomani bekor qilgan edi. O'zbek neft gaz milliy holding shirkati gaz tarmoqlarini boshqarish tizimini joriy qilish bo'yicha Xitoy shirkati bilan tuzilgan shartnomani bekor qilish jarayonini boshladi. Xitoy shirkati bilan shartnoma bekor qilingani haqida Ozodlik muxbiri O'zbek nefti gaz va O'z transgaz shirkatlari bog'lanib, masalaga oydinlik kiritdi. Ozodlik bog'lanishga muvaffaq bo'lgan xodimlar mikrofon suhbatda bu xabarni tasdiqlashdi. Demak, Xitoy bilan O'zbek gaz yetkazish tizimi uchun o'ta zarur loyiha bo'yicha demak shartnoma bekor qilindi. Joriy yil 29 iyunda O'zbekiston Oliy Majlisi qonunchilik palatasida o'tgan davra suhbatida ham O'zbekistondagi gaz magistrallarini xalqaro andazalar darajasiga yetkazish va bu sohadagi sarmoya muhitini yaxshilash borasida O'zbek nefti gaz mulozimlariga tavsiyalar berilgan edi, ammo sarmoya muhiti yaxshilanayotgani emas, yomonlanayotgani kuzatilmoqda. O'zbekistonlik tahlilchi Farhod Tolipov Xitoyga oid shirkat bilan shartnomaning bekor qilinishi ikki davlat o'rtasidagi strategik hamkorlik kelishuvi ruhiga zid ekanini Ozodlik bilan suhbatda aytdi.
2000'den beri hepsi geliyordu. Hani diversifikasyon bölgeni yakışı, türlü yönelişlerde ekstratigeni, maksat kemofu, bu bazar, şu önmelerini, tamahillerini, nümesi, talebi, bu doğru. Lekin, ben de maksimum, özü umuma agarda, ben şu bütün yenge tarifimizi kızartıyız. Bitti kandedir, deyilik, siyasi buruluş bu pasaya, iki kontrakt, ya başka şunu yoksegen, holatda kimidir shu kontrakti yoki kimidir shartnomasi yoki kimidir ulushlari roli biroz sustlashib qolsa mintaqada bu darrov nimadir o'zgardi, qattiq jiddiy o'zgarishlarga sabab bo'ldi deb xulosa qilishlar voqli hali yetti noto'g'riligi ko'p marta tasdiqlangandi. Bir vaqtlar yomon bo'lib yoki sal sustlashgan bo'lsa yana bir vaqt o'zgarib yana yengillanib jadallashib ketadigan holatlar ham ko'rganmiz. Shuning uchun darrov xulosa qilishga ham ertada. Ham birinchidan, ikkinchidan nihoyat haligi aytganingizdek qanchalik buni tasdiqi bor. Biz bilamiz ko'pincha bir xabar chiqqandan keyin internetdami nimada rasmiy manbalardan buni haligi teskari chiqadi. Ya'ni rad javob chiqadi yoki hali opravergeniya deymizmi rus tilida. Shunga o'xshagan xabarlar chiqqanlari ko'p bo'lgan. Bitta shu fikrim hozir tug'ilgan. Mana shu yaqindagina iyun oyida O'zbekiston bilan Xitoy orasida strategik sheriklik to'g'risidagi shartnoma ham imzolangan bilsangiz. Ya'ni shu sammitga qatnashish uchun bizning rahbariyat Xitoyga tashrif buyurganda shu sammitdan tashqari bevosita O'zbekiston-Xitoy muzokaralari paytida strategik sheriklik to'g'risida hujjatlar ham qabul qilingan. Ya'ni O'zbekiston bilan Xitoy endi oddiy bir ikki davlat orasida ikki tomonlama hamkorlik olib boruvchi bir tomonlar deb hisoblanmasdan oddiy bir hamkorlik hamma qatori bo'layotgandek strategik sherik bo'lib chiqadi. Ya'ni shu hujjatga binoan strategik deb nomlangan sheriklik uzoq muddatli, keng qamrovli, juda yaqin hamkorlikni taqozo etadi. Shuning uchun nazardan turli sohalarda bo'lgandek, aynan iqtisodiy sohada ham, xususan energetika sohasida ham demak, strategik sheriklik o'zini o'z aksini topishi kerak. Ya'ni hamkorlik juda ham muvaffaqiyatli davom etishi kerak deb kutiladi. Shuning uchun ham bu hamkorlik strategik hamkorlik. Shu nuqtai nazardan qanchalik deylik mana shu kontraktni bekor qilinishi strategik sheriklikka strategik sheriklik tamoyiliga javob berarkin bilmadim. Buni ochiq savol deb qoldirishimiz mumkin deb o'ylayman. Bu shartnomani bekor qilinishi sof iqtisodiy shu sabablar bilan tushuntirilarmikan yoki ya'ni shu qandaydir haqiqatan ham shu texnikaviy iqtisodiy hisob-kitob asosida qabul qilingan qaror bo'ldimikan yoki buni ketidan qandaydir boshqa siyosiy sabablar ham bormikan bu mavhum. Har holda biz mana shu qarorni strategik sheriklik degan bir nima bilan taqqoslasak tamoyil bilan shu darajaga ko'tarilgan munosabatlar shu darajaga ko'tarilganligi bilan taqqoslasak albatta Xitoy va O'zbekiston orasidagi munosabatlarni juda keng qamrovli muvaffaqiyatli davom etishini kutishimiz kerak.
O'zbekistondagi sarmoya muhiti va bekor qilinayotgan kontraktlar borasidagi taniqli tahlilchi Farhod aka Tolipovning fikrlari edi havo mavjlarida Ozodlik.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl uz.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Voqelikni to'laligicha aks ettirgan suratlaringizni kutib qolamiz. Ayni paytda Rossiya voqeligini aks ettirgan Ну погоди filmini ko'rish Rossiya bolalariga taqiqlandi. Rossiyada Ну погоди, ya'ni Senimi shoshmay tur multfilmi kattalar uchun toifasiga kiritildi. Joriy yilning 1-sentabrdan boshlab telekanallar bu multserialni faqat soat 23 dan keyin, ya'ni kechqurun namoyish qilishlari mumkin bo'ladi.
Allah. It is eight.
This
eight, right? Ну, заяц! Ну, заяц! Погоди!
Yangrayotgan bu musiqa postsovet o'lkalarida yashayotgan bolalar va allaqachon o'zi ham bola chaqali bo'lib ketgan kishilarga yaxshi tanish. Ha, bu o'sha mashhur Ну погоди, yoki o'zbekchasiga aytadigan bo'lsak, Senimi shoshmay tur multserialining musiqasi. Bu musiqa bilan sovet davrida tug'ilgan bolalarning necha avlodi ulg'aydi. Ammo hozir multfilm ko'radigan yoshda bo'lgan rossiyalik bolalar bu imkoniyatdan mahrum bo'lishlari mumkin, chunki endi Senimi shoshmay tur multfilmi rossiyalik deputatlar qabul qilgan qonunga muvofiq 18 yoshdan keyingina ko'rsa bo'ladigan filmlar qatoriga kiritildi. Endilikda Rossiya telekanallari oldida ikki yo'l bor: yo bu kabi multfilmlardagi zo'ravonlik sahnalarini kesib tashlab efirga berish, yoki uni yarim tunga yaqin namoyish qilish. Har holda qaychilanmagan Senimi shoshmay tur multfilmi bundan buyon Xayrli tun kichkintoylari kabi ko'rsatuvlarda namoyish qilinmasligi aytilmoqda. Ko'pchilik uchun sevimli bo'lgan multserialning senzura qilinib qaychilanishi Rossiyada aksariyat san'at arboblarining noroziligiga, istehzoyu pichinglariga sabab bo'lmoqda. Xususan Rosbalt agentligining rossiyalik taniqli kinorejissyor va xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Yuriy Maminga iqtibosan yozishicha, bu tili achchiq komediya yaratish uchun yaxshi bahona, faqat bir Saltykov Shchedrin yetishmayapti xolos. Ayni paytda Rossiyadagi markaziy telekanallarning hammasi bilan hamkorlik qiluvchi hamda Xayrli tun kichkintoylar ko'rsatuvini tayyorlovchi Transcontinental Media kompaniya o'zi tayyorlagan va efirga uzatadigan dasturlar ichida Senimi shoshmay tur multfilmini qanday bo'lsa shundayligicha namoyish qilish bo'yicha rossiyalik mas'ullar bilan kelishuvga erishishga umid qilayotibdi. Bu haqda Interfax agentligiga so'zlagan Transcontinental Media kompaniya bosh direktori Aleksandr Mitroshenkov o'z shirkati shu kunlarda Davlat Dumasi va boshqa davlat muassasalari bilan muzokaralar olib borayotgani va ulardan multfilmni qaychilanmagan holda ko'rsatish bo'yicha aniq kafolatlar olishga urinayotganini bildirdi. O'zbekiston Davlat Qo'g'irchoq teatri rejissyori Dinara Yo'ldoshova ham mazkur multfilmdan bo'rining sigaret chekkan yoki boshqa noma'qul ishlarni qilgan sahnalarini olib tashlashda ma'no ko'rmaydi.
Это же относится к отрицательному герою. И понятно, что отрицательный герой может обладать вот такими отрицательными качествами.
Bu qusurlar salbiy qahramonga tegishli-ku. Salbiy qahramon shunaqa yomon qiliqlarga ega bo'lishi mumkinligi shundoq ham tushunarli. Aksincha, bu bolalarda bunaqa qiliqlarga nisbatan nafrat hissini tarbiyalaydi. Chunki ular salbiy qahramonga ergashmaydilar. U yerda bolalar xayrixoh bo'lgan ijobiy qahramon, mittigina quyoncha bor. Multfilmni ko'rarkan bolalarda ojiz quyonchani xafa qilayotgan bo'riga nisbatan norozilik kayfiyati uyg'onadi. Shuning uchun ham multfilmda bo'rining salbiy xususiyatlarini ko'rsatish o'zini oqlaydi, dedi Dinara Yo'ldoshova. Senimi shoshmay tur o'z bolalari uchun ham yillar davomida sevimli multserial bo'lib kelganini aytgan o'zbekistonlik rejissyor bu multfilmning o'z farzandlari tarbiyasiga hech ham salbiy ta'sir qilmaganini ta'kidladi. Siz ishlayotgan Qo'g'irchoq teatrida ham pyesalar senzura qilinadimi degan savolimizga rejissyor mana bunday javob berdi.
Ну, до сего времени не были, не знаю, как будет дальше.
Shu paytgacha bo'lgani yo'q. Buning buyog'iga bo'ladimi, yo'qmi, bunisini bilmayman, dedi Dinara Yo'ldoshova. Sovet animatsiyasi klassikasiga aylanib bo'lgan Senimi shoshmay tur multfilmining ilk seriyasi 1969-yilda olingan. Amerikaliklarning Tom va Jerry'siga javoban suratga olingani aytiladigan mazkur multserialga Vyacheslav Kachonichkin rejissyorlik qilgan. Undagi bo'riga mashhur aktyor Anatoliy Papanov, quyonga esa taniqli aktrisa Klara Rumyantseva ovoz bergan. Ozodlik uchun Xondamir.
ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Bundan 8 yil oldin Shahrisabzdagi Dilorom opa Temirova O'zbekiston prezidenti Karimovni televizorda gapirgan gapini eshitib qoldi. Ya'ni O'zbekiston prezidenti O'zbekiston hukumatini ijtimoiy yordamga muhtoj qashshoq qatlamlariga mustaqillik bayrami arafasida demak mol-hol berilish haqida va'da qilganini eshitib, Dilorom Temirova hokimiyatga mol so'rab bordi mustaqillik arafasida. 8 yil bo'ldiki, o'sha mustaqillik bayrami arafasida hokimiyatga mol so'rab boraman, ammo faqat demak o'sha yerdan dashnom eshitib qaytaman, dedi Dilorom Temirova Ozodlik bilan suhbatda.
Men Temirova Dilorommman. Men Shahrisabzman, Shamatas qarorligi yig'iga qarashi Farhod qo'rg'onida turaman.
Yoshingiz nechida, opa?
Men yoshimni 38ga kiraman.
Qanaqa muammoingiz bor? Nima demoqchisiz bizaga, masalan, tinglovchilarimizga aytadigan gapingiz?
Men muammomiz shu halam shu muammom shu mol haqida. O'sha ularni tunonda bir ayol kishiga chiqdim. O'sha masala bo'yicha hokimiyatga murojaat qiling dedi. Hokimiyatga borgandim, senga o'xshagan beva bechora son mingta. Qaysi biringa yordam beraman dedi. Men bu jamg'armaga borgan edim, jamg'armadagilarim xohlagan joyinga borib bermaymiz. Ozodlik ovoziga chiqarsam, ular ozodlik ovozidagilar hammasi bizni yomonlaydi. Sen o'shalarga murojaat qilmayman deb qaytib menga maqtab qolishdi. Haqoratlar bunaqa edi, bunaqa edi. Sen Karimga nima qilyapsan? Karimga qarshi chiqyapsan, nima deb gapirdi. Baribir murojaat qiladi, bizaga jo'natadi deb hokimni o'zi ham. Hokimdagi Aslonova ham xohlagan joyiga borib bir narsa ololmaysan. Bilmaymiz. Senga beriva bichalar deb bermadi.
O'zi muddaoingiz nima edi, opa? Yo'q, muddao nima edi? Nima so'rab qoruvdi?
Muddaomi?
Ha.
Bir masala bo'yicha men hozir 9-chi yil ketyapti-da, men 2007-chi yilga hokim o'sha prezidentlikka yozganimda bir qantamlarga balam, mana hozir qizim meni mana 8ga kiryapti.
O'zbekiston hukumatini qashshoqlarga ijtimoiy yordam berish haqidagi gap-so'zlariga ishongan Shahrisabzlik Temirova Dilaromni fikrlari edi. Xorazmdagi Ortiqub Mansurni, demak, nima uchun oz oylik oladigan prokuratura xodimlari Xorazmdagi hokimiyat vakillari yoki nalog idorasi hokimlari yoki kadastr idorasi xodimlari qimmat mashinalar minmoqda, ularni oyligi demak yashayotgan hashamatli hayotiga yetadimi degan masalani o'rtaga qo'ydi.
Men Ortiqub Mansurlik bo'laman, Xorazmdan, O'zbekistondan. Qadaras tumanidan bo'laman, Bahodir Matrov. Bahodir Matrzayev mahallasi birinchi bo'limdan bo'laman. 10 yildan yozuvchiman, Qadaras tumanida yozuvchilik qilaman. O'zbekiston Respublikasidagi katta lavozimdagi o'tirgan mansabdor shaxsiga ariza yozganman. Hozirda ham yozganman. Meni arizamga hech kim hech qanday javob bera olmayapti.
Qanaqa ariza? Nima? Problema nima? Problema nima bo'ldi? Qanaqa olg'i berganingiz bor? Shuni ayting.
Qadaras tumanida, nafaqat Qadarasda, Xorazm viloyatida mansabdor, ya'ni davlat organlari har xil turdagi mashina minishyapti. Birinchi variant. Ularning olayotgan maoshi qancha so'mni tashkil qiladi? Oilasiga qancha so'm sarf qiladi? Davlat soliq inspeksiyasi, departament, ichki ishlar bo'limi, yo'l harakat xavfsizlik xodimlari. Ushbu masala bo'yicha muhtaram prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovga va Milliy xavfsizlik xizmati raisi general polkovnik Rustam Inoyatovga murojaat qilganman. Joriy yilning may oyida. Hozirda men ushbu arizamni qaytaniga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati raisi Ilgizar Sobirovga yozdim. Avia bo'yicha jo'natdim hozir. Pulni to'laganman, 1000 so'm bo'lgan hammasi. Meni arizamga hech kim javob bermagan, faqat meni uyimga 2 xodim kelgan, meni so'rashgan. Ular o'zini tanishtirmagan. Kelib mahalla fuqaro yig'iniga borishganmish, qandaydir ma'lumot olib ketishganmish. Nima sababdan men O'zbekistonda, ya'ni Xorazm viloyatidagi Qadaras tumanida 20 holat bo'yicha ariza yozamanu, nimaga meni arizam bo'yicha shug'ullanishmayapti davlat organlari?
Endi mahallada Mansurbek, nima uchun siz mana oddiy O'zbekiston fuqarosi bo'lib, mansabdor shaxslarning oyligi bilan qiziqyapsiz? Nima sabab? Nima uchun?
Siz tushuning. Nimaga bular xohlagan mashina minishadi? Xohlagan paytda spirtli ichishadi. Xohlagan ishni qilishadi. Qarochi bizga aytganda, bular O'zbekistonga kirib kelgan narkotika bo'ladimi? Qanaqangi turli oqim bo'ladi, nima? Bular o'zi qilyapti hammasini. Bundan lekin bexabar bizni prezident bexabar bo'lishi mumkin. Haqiqatan mumkin. Bexabar bo'ladi. Nimaga deganda, bitta oilada bitta ota bo'lsa, 32 ta bolani boqolmaydi. Bu sabab aytishmasam, bizning muhtaram prezidentimizning atrofida o'tirgan vazirlar hammasi to'g'ri ishlamaydi. Sababi men so'raganman edim bo'lsa, senatdan so'raganman, milliy xizmatdan so'ragan paytimda O'zbekiston Respublikasidan bir guruh tashkil qilinsin deganman komissiya. Bosh vazir nomidan, ichki ishlar vazirligi nomidan, milliy xavfsizlik vazirligi nomidan, generalniy prokuratura nomidan. Hech qanday menga ma'lumot yo'q, faqat ikkita odam kelgan, meni so'rashga, Rossiyaga jo'nab ketdik deyishga bo'ldi, shu. Meni yozgan shikoyatim 10 ta bet, yo 8 ta bet orqali oldini tugagan umuman. Bozor masalasi cho'kib boryapti. Har xil bozorda har xil tillakashlik qilinyapti, Qazaras tuman bozorida pul bozor ochilyapti. Hozir bular nimaga? Bular qanaqa
bozor? Nima, Mansur, pul bozor ochildi dedingizmi? Qazarasda pul bozormi, qul bozormi?
Qazaras tumanida, Qazaras tumani buyum bozori hududida bundan 10 yil oldin kim oldinlari kiyim-kechak bozori bo'lgan, hozir buyum bozori bo'lgan. Hozirda shu buyum bozori ichkarisida, ya'ni hududida, ya'ni tasarrufidagi joylashgan pul bozori bor. Pul bozori. Ikkinchi bo'lgan tilla bozori. Bizning Qazaras tumanida Qazaras buyum bozorida hozirda tilla bozori bilan pul bozori tashkil qilingan, bundan 10 yil oldin. Bundan mustasno Qazaras tuman ichki ishlari, davlat prokuratura hammasi mustasno. Departament davlat soliq ishlari. Men hech kimdan qo'rqmayman, lekin fuqaroman. Hozirda men bugun 30 sentyabr kuni ushbu arizamning nusxasini O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati raisi Ilgadar Sobirovga 14 ilova taqdim qildim. Bugun avgiyorga taqdim qildim. Hozirda jo'natib keldim. Mening maqsadim nimaga o'zi yo'qning yuzi yo'q Qazaras tumanida? Nimaga davlat organlari hammasi 205-207 bilan shug'ullanadi? Jinoyat kodeksi 210 olish berish faqat ularning maqsadi shu. Mening maqsadim Qazaras tumanida tozalash tadbiri o'tkazilsin. Nafaqat Qazaras, Xorazmda hammasi shaxsiy cho'ntagiga, shaxsiy mansabiga rivoya qilmoqda. Mening maqsadim shu. Iltimos sizdan, mana ushbu nimamni shikoyatim intervyuga ochiq intervyuga bering. Umuman jahon eshitsin. Qazaras tumanidagi organlar har xil turdagi mashina minishyapti.
Tek, yashillo endi yozdik bu gaplaringni. Qazarasda, demak, prokurorning oyligi 100 dollar, mini yurgan mashinasi 100 ming dollar. Bildik buni.
Prokuror
sovg'a olgandir, boshqa qilgandir. Endi nima dedik shuni? Bir ko'ra olmaslik nimasi yo'qmi ishingizda? Masalan, minga minsa mingandir, doyisi bergandir, opasi olib bergandir. Oyligi oz bo'lsa ham.
Atasi ham bo'lsa, Iskandar Abdullatovichning atasini ham men arizada yozganman. Qazaras tumani Xorazm viloyati har bir ishlayotgan davlat organining oyiga olayotgan maoshi qancha so'mni tashkil qiladi va ushbu maoshdan qancha so'mni oilasiga sarf qiladi? Qolgan oyligiga qanaq qilib mashina minadi? Nima sababdan o'zi mansabdor bo'lib, o'zi davlat organi bo'lib, nima sababdan spirtli ichimlik iste'mol qilib xizmat vazifasini o'taydi? Savol tushundingizmi?
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Muhtaram tinglovchi, navbatdagi demak erkin mikrofon dasturimizni Adaxon bilan, Adaxonjon bilan suhbat bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosimi? Abdulla Iskandar, yaxshimisiz?
Rahmat.
Biz Leningrad shahri Sankt-Peterburg
Dan qizim telefon qilyapmiz.
Nima demoqchisiz endi bizaga mana? Abdulla Iskandar sizning xizmatingizda. Bemalol gapiravering, nima chizda gapingiz bo'lsa.
Sizga nima demoqchiman? Men endi O'zbekistondagi bo'layotgan voqealardan gaplashmoqchiman siz bilan.
Qaysi voqealar sizni bezovta qilyapti mana O'zbekistonda?
Qozog'istonda uni oshyapti ekan 20%ga. Un. Ha, Qozog'istonda uni 20%ga oshyapti ekan. Lekin bizni unimiz lekin standartga javob bermaydi. Lekin Qozog'istondan sotib oladigan unimiz bizga nisbatan arzon. Ham sifatli, ham yaxshi nima bo'ladi?
Endi shuni biz arzon qilib bera olmaymiz-da. Masalan, biz O'zbekiston hukumatiga
Yo'q, siz arzon qilib bera olmaysiz. Biz lekin davlat miqyosida aliginaqaga olib chiqishingiz mumkin.
Endi mana siz Rossiyada yashar ekansiz, biror bir narsa qimmat bo'lib kelsa Rossiyadagilar kastrullarini ko'tarib, qoshiqlarini taraq-taraq qilib ko'chaga chiqadi. Mitingga chiqadi, ko'rdingizmi? Qimmat bo'ladi deb noroziligini bildirib hukumatga.
Ha, demak, biz o'z huquqimizdan kelib chiqib, o'z nimamizni oshkora aytishimiz kerak, to'g'rimi?
To'g'ri, barakalloh. Shunaqa. Aynan shunday.
Ha. Aytishimiz kerak, bizga nisbatan tepadan haliginaqa bo'lmaslik kerak, to'g'rimi?
To'g'ri.
Misol gap tepadan misol gap to'xta sen zo'r yashayapsan boshqa qilyapsan shu gapni gapiru boshqa narsaga o'tma tasdiq bo'lmaslik kerak to'g'rimi tasdiq bo'layotgan bo'lsa kimga murojaat qilishimiz kerak
endi mana buni dunyoda yopiq davlatlardan ochiq davlatlar ko'proqda o'shani yo'l-yo'riqlari bor odamlar o'z haqini talab qiladi ko'chaga chiqadi mana O'zbekiston konstitutsiyasida ham davlatni asosi xalq deb yozib qo'yilgan o'zi xalq o'zini siyosiy irodasini ifoda qilib vaziyatni o'zgartiradi dunyoda shunaqa endi bir xalqni vakili sifatida siz men bilan gaplashyapsiz mana to'g'riroq siz Andijon hokimi bilan o'sha Shahrixon hokimi bilan gaplashsangiz tuzukroq bo'lardi
to'g'ri lekin hokim ishlayolmayotgan bo'lsa misolga hokim mana bizda ko'mir oddiy ko'mir 600 so'mga chiqdi 600 so'mga chiqdi endi men so'mga aytaman deydi 600 so'mga chiqdi bir tonna ko'mir men bir tonna ko'mir sotib olishim uchun qancha pul sarflashim kerak 600 000 pul sarflashim kerak 600 000 pul sarflashim kerak men bu yerda rossiyada ishlabu где-то qancha pul topishim kerak ekan men kursga pichadigan bo'lsam alina qilib pichadigan bo'lsam где-то $200 oshiqcha pul ishlashim kerak ekan alo eshityapsizmi
eshityapman
ha demak bu oddiy men agar o'zbekistonda ishlaydigan bo'lsam misol gap o'zbekistonda ishlaydigan bo'lsam men oilam uchun bir ko'mir sotib olishga menga где-то $200 oshiqroq pulim ketar ekan dollar hisobida eshityapsizmi
eshityapman
meni nimam bo'yicha o'zbekistonda men o'zimni soham bo'yicha $200 pul topishim juda haligi mashaqqat bir oy uchun bir oyda $200 pul topsam xo'p bir oylik nimamga ko'mir sotib olay и плюс oilamni ehtiyoji mana sentyabr boshlayapti maktabga boshqa narsa kompyuter elektr energiya uydagi yo'q to'g'rimi
to'g'ri endi Adahamjon
ho'p
bugun hammaga shu savolni beryapman sizdan oldin ham ikki kishi bilan gaplashdim moshina olish masalasi mana moshina yo'q ekanda magazinlarda salonlarda yo'q moshina odamlar mana
bir yarim yil
kutayotganlar
bor moshina qarab turing moshina bor mana dillerlarimiz sotib olyapti moshinani dillerlarimiz sotib olyapti bu narsa pul katta bizda endi haligi nima desa korrupsiya kuchli bizda o'zbekistonda korrupsiya kuchli butun dunyo bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak ham bizda o'zbekistonda korrupsiya вообще kuchli dillerlarimiz sotib olyapti moshinani bazalarga tiqib qo'yyapti buni haligi etiketkasini o'zgartiradi 2008 yil yo 2011 yil yo 2012 yil u oddiy hol haliginaqa qilib qo'yish chunki bizda haliginaqa o'zgarmayapti bu narsa misol gap narxi o'zini o'zi oshib ketaveradi bizni xalqimiz shu narsaga ehtiyoj qilmayapti tashqaridan kelayotgan moshinalar yo'q tashqaridan agar bizda единый таможенный система bo'ladigan bo'lsa chetdan sotib oladigan moshinalar hisobi ko'p bo'ladigan bo'lsa bizni moshinalarga ehtiyoj kam bo'ladi nimaga rossiyada 230 000 Nexa narxi turadi hisoblaydigan bo'lsa $7000-$8000 pul turadi bizda $12000-$15000 pul turadi atak o'zimizda ishlab chiqadilar shu narsa Eshitasizmi?
Hammasi gapni aytyapti-da, lekin vaziyat.
Ha, nimaga? Mana masalan, 230,000, 300,000 rubl asira turadi Nexan narxi. Ata o'zimizga boradigan bo'lsa 11,000, 12,000 kerosi 15,000 dollarga sotib olishimiz kerak biz. O'chirtda turib, kim bo'li?
Ha, rangi uchun alohida to'laysiz. Qo'liga
beradi. Ha, rangi uchun o'zi. Rangining nima qizig'i bor? Rangining nima qizig'i bor? A bizda oq damas, oq damas bo'lib chiqyapti. Ha, qora damas, qora damas bo'lib chiqyapti. Bizga nima rangini nima qizig'i bor? Bu rangi damas, og'ayni. Bu rangi bo'pti. Million xil rangini qo'yib qo'ysin. Lekin xalq talab qilyaptim shu narsani qo'yib qo'ysin, ochiq. Nima deydi? Men liboy salonga borib shuni sotib olishga hali nimam bo'lish kerak? Hali masalan, men o'chirtga qo'yib, o'zim o'chirtda, palon paytda o'chirtim kelar ekan, piston paytda. Ha, men bu bo'lmaydi bu.